Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanola ka mituna ya ba ebalanda ka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalanda ka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli Yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ni na ye tango nyonso basangisaka nzoto ayoka kami kusa. Po na yo lobi ekokio zala nini lokola ya landa kabiso mokolo na mokolo.
Denga pesi oto benga ka symptom mukusa. Ehutaka na alors miko ekoko zala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezala ka de manière normale. Mais parfois le nombre est à la augmenté et ça n'a pas cause d'angoisse. Alors au moment un rapport sexuel et coco à la moment où les symptômes et qu'il y a un appenza mingi. Donc il faut bah consulter gynécologue. Gynécologue a coupé ça. Moi si na mobile traitement.
Matondo mingi docteur. Tozali susu na motuna ya Sam. Ye azali na mboka Lubumbashi. Atuni alobi a remarqué mingi. Bana basi ba yebi ndenge ya ko calculer ba periode na bango te makila o ebi maka mwana mwasi soki asi akoli ba yebi kotala ba date te olobi ezali nini
eza peut-être manque ya éducation sexuelle na ndenge que normalement ba cours na classe ezala ka bien même éducation na kati ya ndako hein de la part ya ba mama pour na koyib sa basi nyonso que règle ezalaka okumonango makile kubima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour o makile kubima ko noter ba premier jour ya ba règle nyonso de a partir ya wana okoyib ko calculer cycle na yo po cycle koko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au coma au et au février pour qu'on change mon gré pour le 16 etc au moment que au calculer nga dans un canabacycle il y a 28 jours nga il y a 26 jours nga il y a 30 jours et ça quand il y a éducation pe ya ko kebisa ko noter premier jour au makile bima
atuni est-ce que zali normal ce qui ba date wana zali ko changer pe si que zali monsieur ezali mokuse monsieur ezali mulaye ezali normal
donc et que c'est ni moto na moto mais en règle générale cycle ezala ka autour il y a 28 jours. Alors pourquoi échange aka parce que moment oyo maki e bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour na ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka ça dépend ya ba hormones ça dépend ya parfois stress donc et ko varier pour na makambo ebele mais variaka juste de quelques jours on sous a ko ovuler au 11e jour après premier jour ya règle on sous a ovuler 14e jour ezaka à peu près la norme on sous a ovuler 16e jour ça dépend. Alors, à partir de date de l'ovulation, Mike et Kobima, toujours 2 semaines après, ce qui est mis, exactement 14 jours après, Makile et Kobima, ce qui moi aussi, à ce qui est mis. Donc, où est variaka, exact date de l'ovulation, et qu'on varie date de la règle, où est Koya.
Maton Domingi docteur Bilan balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sipeli mingi na biano oyo opesi bango
merci.